Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie vreau să vă provoc printr-un subiect pe care vi-l pun înainte cu privire la mântuirea noastră, un subiect care ține de salvarea noastră veșnică. Suntem un popor creștin și ne dorim lucrul acesta. Uneori ne întrebăm ce rost are viața aceasta, dacă în final se va sfârși la moarte. Oare suntem făcuți să trăim veșnic? Și, bineînțeles, în această ocazie vom încerca să răspundem la o întrebare fundamentală. Toți oamenii vor fi mântuiți? Sfânta Scriptură transmite lucrul acesta. De asemenea, există tot felul de teorii care sunt lansate astăzi cu privire la dragostea lui Dumnezeu, care va finaliza în sfârșit cu mântuirea tuturor oamenilor. În această ocazie vrem să descoperim dacă lucrul acesta este adevărat sau nu. Nu putem doar într-o singură emisiune, așa că emisiunea de față este una în direct și dumneavoastră aveți posibilitatea să interveniți telefonic la numărul pus la dispoziție 0314-378-379 și cealaltă emisiune va fi una înregistrată și vom continua subiectul acesta. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Remus Mateciuc. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Este un subiect care pasionează pe unii, care intrigă pe alții, care ridică mari semne de întrebare altora și în această ocazie vom încerca să descoperim ce este cu mântuirea. Și bineînțeles, întrebarea de bază a emisiunii noastre este dacă toți oamenii vor fi mântuiți. Aș vrea să plecăm de la o teorie, să explicăm cumva o teorie care circulă astăzi. Este teoria universalismului sau a reconcilierii totale. Pe baza dragostei lui Dumnezeu, unii au formulat această teorie și susțin faptul că, în final, Dumnezeu va mântui pe toți oamenii, indiferent că au fost credincioși sau necredincioși, fie că au fost aproape de El, fie că nu au fost aproape de El. Ei bine, ce ne puteți spune despre teoria aceasta? Să intrăm puțin în istoria acestei teorii și să încercăm să descoperim care au fost rădăcine sau aceasta la baza formulării acestei teorii. Vă rog.
În primul rând, aș vrea să vedem cum privește omul de astăzi, omul contemporan, această problemă a mântuirii. Dacă este să ne uităm în jurul nostru, vom vedea oameni care consideră mântuirea ca fiind un dar, dar un dar care vine fie că vrei, fie că nu vrei, el trebuie să vină. Ca și Moș Crăciun. El, fie că tu crezi în el, fie că nu crezi în el, trebuie el să-ți aducă ceva. Și trebuie să-ți aducă ceva. Aceștia sunt naivi, am putea să le spunem, sau să numim așa. Și ar mai fi cei care vorbesc atât de mult despre mântuire și o încorsetează și o încarcă și oferă atât de multe semnificații și cerințe încât se transformă în fanatici. Ajung chiar să pună reguli și tot felul de trepte care trebuie scurcate și abordate ca să ajungi într-un final să fii mântuit. E frumoasă teoria universalismului să îți dai seama că toți oamenii vor fi mântuiți. Vreau să vă spun că în această emisiune ceea ce voi spune în parte îmi aparține și în parte este părerea fraților din districtul pe care îl păstorez, de la Valea Mare și Motru Sec. Am făcut o dezbatere publică de acum 2 săptămâni până acum.
Sunteți cel mai măsurat să ne vorbiți din moment ce ați făcut și un studiu de caz pe direcția aceasta.
Exact.
Da? Și ați discutat cu oamenii.
Și am discutat cu oameni care aproape toată viața au discutat despre mântuire. Să știți că le-a plăcut ideea și îmi place ideea ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu prea mi-a plăcut ideea că vrei, nu vrei, dar atunci când ești strâns cu ușa, ca astăzi DNA-ul, spui totul. Când ești strâns cu ușa și ai de ales între o viață plină de mizerie și greutăți și viața veșnică, automat vei alege viața veșnică, chiar dacă îți place un păcat anume, chiar dacă nu vrei să renunți la acel păcat, atunci când ți se pune în față veșnicia, parcă te lași obligat de Dumnezeu să fii mântuit. Însă, în ce privește această doctrină, teoria universalismului, nu este deloc nouă. Origene a spus acum 1500 de ani în urmă, că de fapt 1700 de ani în urmă, că la cruce și prin cruce Hristos a mântuit pe toată lumea. Mai este numită și teoria restaurării universale. De exemplu, timp de 1000 și ceva de ani de la origine până la Karl Barth, 1300-400 de ani, nu s-a mai abordat această teorie. De ce cred eu că nu s-a mai abordat în creștinism? Pentru că nu oferea profit pentru biserică. În ce sens? Dacă îi spui omului, fie că trăiești bine sau rău, fie că te spovedești sau nu, fie că plătești anumite slujbe sau nu, la un moment dat tot vei fi mântuit, omul nu mai face lucrurile acestea. Și evul mediu întunecat timp de 1000 de ani, biserica a încercat să... Biserica creștină a încercat să pună taxă cumva pe mântuire.
Dacă și cumva să stârnească dorința aceasta de a fi salvat prin anumite teorii care erau puse sau prin anumite penitențe care erau impuse oamenilor.
Exact. S-a ajuns până acolo încât dacă cineva la care ai ținut foarte mult a trecut în lumea cealaltă, cum se spunea, și cum nu cred lucrul acesta, e o lume, dar nu intrăm în subiectul acesta, puteai să-i plătești anumite slujbe ca să-i se ierte păcatele. Mai mult decât atât, dacă s-a ajuns până acolo încât dacă ai comis un păcat, chiar și crimă, puteai să plătești pentru păcatul acela. Și mai mult decât atât, dacă aveai de gând să faci un păcat. Tetzler, cel cu tezele renumite, acum 400 de ani, a spus, dacă vrei să faci un păcat, orice păcat, poți să-l cumperi, îl plătești în avans, un fel de credit în ziua de astăzi. Faci un credit pentru ca să-ți plătești păcatul pe care îl iubești.
Și atunci cei mântuiți erau doar din tagma celor bogați, să înțeleg. Din moment ce puteau să-și salveze atât rudele cât și pe ei și chiar în avans să plătească pentru unele păcate sau greșeli pe care le făceau, doar ei aveau acces la mântuire.
Exact.
Bine, vreau să vă întreb, pornind de la această teorie care circulă și care pare frumoasă la un moment dat și la un moment, chiar unii oameni care se simt încorsetați, cum spuneați dumneavoastră, vor accepta lucrul acesta chiar dacă le place cumva viața aceasta, știind că viața aceasta este scurtă, nu se compară totuși cu viața veșnică. Da? Acum vreau să ne îndreptăm gândul nostru de la această teorie către Sfânta Scriptură și să vedem cam ce spune Sfânta Scriptură și dacă cumva prin argumentele care sunt aduse în Sfânta Scriptură se susține această teorie. Cum stau lucrurile aici?
Din nou trebuie să fac o scurtă introducere. Am observat în activitatea pastorală că și în problemele cu care m-am confruntat, că atunci când cuiva îi place un păcat, va încerca să-l justifice cu Scriptura. S-a ajuns ca multe probleme în care, și multe păcate în care n-aș vrea să intru să le dezbatem aici, s-a ajuns ca să fie confirmate și chiar să li se dea autoritate și că sunt de bune și că trebuie de bune luate, pentru că ne place și nu vrem să renunțăm la ele. În schimb, cu această teorie a universalismului, nu este o idee rea în sine. Parcă ne mânghie pe suflet să știm că fie bun, fie rău, la sfârșit, Hristos va reabilita întreaga ființă al lui nenea Gheorghe, al lui nenea Ilie, al lui tanti Maria și va depănușa toate păcatele și toată răutatea și va rămâne
omul curat care omul va fi mântuit.
Exact, sau va rămâne tanti Maria doar cu lucrurile bune și frumoase. E plăcut să aud lucrul ăsta.
Este cumva un somnifer spiritual, această teorie dată creștinilor, cumva nu mai faci niciun efort de schimbare, pentru că în final tot vei fi mântuit, vei fi salvat și efortul tău este inutil.
Nu doar somnifer, cred că este un anestezic. Ne duce într-o stare în care credem că acolo unde suntem, nu contează dacă e bine sau rău, dar finalitatea va fi în orice situație bună. Calvin a mers mai departe cu acest raționament și el credea în predestinare și el spunea așa că de la început, înainte chiar de a te naște, Dumnezeu și-a pus oamenii deoparte. Și fie că sunt răi sau buni, fie că ascultă de Scriptură, îl iubesc pe Dumnezeu sau nu, ei, dacă au fost aleși, dacă au fost puși în acea categorie, vor fi cu siguranță mântuiți. Cât despre ceilalți, nu știu ce să zic. Unii spun că dacă lui Dumnezeu nu i-a plăcut de chipul tău, de fața ta, oricât te-ai zbate, nu mai ai ce să faci.
Vom comenta lucrul acesta imediat după ce vom prelua și un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct în legătură cu noi.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm.
Așa, numai să pun o întrebare. Dumneavoastră vorbiți foarte frumos, dar știți, tot în Biblie scrie așa, cei care nu-și fac, nu îndeplinesc voia lui Dumnezeu, adică cele 10 porunci nu intră în viața lor, poate să-și dea foc, poate să arunci în urmă, poate să facă orice, dacă nu faci voia lui Dumnezeu, sau poate să facă, spun că facă numele Domnului Iisus, dar nu aplică cele 10 porunci, degeaba să mai străduiește să-și revină. Asta am văzut eu. Dacă nu vă puteți să-mi dați mai multe relații, mulțumesc.
Vom comenta și afirmația dumneavoastră.
Mulțumim. Toate emisiunile care le faceți.
Mulțumim frumos pentru apreciere. Ajungeam și acolo, poate, legat de ceea ce spunea ascultătoarea noastră. Efortul tău personal, ținerea poruncilor sau a directivilor date de Dumnezeu te ajută cu ceva la mântuire. Ascultătoarea noastră spunea că dacă omul nu împlinește lucrul acesta, adică voia lui Dumnezeu exemplificată în cuvântul său, degeaba mai încearcă el altceva, pentru că oricum nu va fi mântuit.
Ar fi ceva. Ar fi un lucru foarte interesant ca mântuirea să depindă de mine și, așa cum spunea distinsă ascultătoare, să putem noi face ceva prin faptele noastre sau prin anumite atitudini chiar, pentru că am văzut și ideea aceasta, contează atitudinea. Atunci aș putea să mă întorc în istorie și din nou fac referire la cei bogați și la marile edificii creștinești, catedrale, bazilici și așa mai departe, care au fost construite tocmai pe teama aceasta, pe manipularea acestei frici de către biserică a oamenilor bogați, și astfel ei și-au dat o bună parte din avere pentru a-și mântui cumva sufletul. Astăzi am văzut o altă atitudine, și anume trebuie să-ți umilești sufletul și trupul dacă vrei să pui cumva o treaptă sau o cărămidă la mântuirea ta. Majoritatea creștinilor români cred că pentru mântuirea ta
trebuie să faci ceva.
Trebuie să faci și tu ceva. Cred, Origene spunea la un moment dat că mântuirea este conlucrarea dintre om și Dumnezeu. Dumnezeu face partea lui, iar tu faci partea ta.
Tânărul bogat care vine în fața Domnului Hristos, tocmai lucrul acesta întreabă: ce să fac ca să am viața veșnică, să fiu mântuit, să fiu salvat? Nu, chiar omul nu trebuie să facă nimic. Întrebarea aceasta a mai fost adresată de unii ascultători și în emisiunile trecute. Care este partea umană în conceptul acesta al mântuirii, a salvării omului?
E atât de delicat subiectul încât doar dacă am merge în regiunile țării vom vedea atât de multe interpretări, țării noastre, România, vom vedea atât de multe interpretări cu privire la ce înseamnă conlucrarea aceasta a omului cu Dumnezeu la mântuirea lui. Am văzut la televizor, cred la un jurnal, un reportaj despre o întâlnire la o mănăstire sau biserică într-o ocazie de sărbătoare, și erau 10-15 doamne în vârstă, de o seamă cu bunica mea, erau în genunchi și în coate și trebuiau să dea ocol bisericii, care avea, cred, vreo 400 de metri pătrați, calculați cât însemna să dea un ocol în genunchi și în coate, ele crezând din toată inima că făcând lucrul acesta conlucrează cu Dumnezeu la mântuirea lor. Am văzut și o altă practică, și anume aceea de a plăti anumite slujbe în avans, pentru că atunci când mori sunt parcă aceleași teze a lui Tetzler de acum 400 de ani.
Dar totuși Dumnezeu nu este impresionat de gestul acesta uman. Vom răspunde la întrebarea aceasta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct cu noi.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Mântuirea e un cadou dat omului de Dumnezeu. testul de aur spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci, mântuirea e un cadou. Noi trebuie să acceptăm. Dacă acceptăm cadoul acesta al mântuirii, ne vine și putere, prin credință, de la Dumnezeu să respectăm și cele 10 porunci, prin Duhul Sfânt. Domnul Hristos spune așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și avem exemplu istoriei. Pe timpul lui Noe, ascultat de Dumnezeu, a acceptat mântuirea, a fost Noe și familia lui. În Sodoma și Gomora a fost Lot și câteva persoane acolo. Când Domnul Hristos a venit, foarte puține persoane l-au primit. Așa va fi și acum. O rămășiță în Apocalipsa 14, 144.000 care au acceptat cadoul mântuirii, au înțeles ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, au acceptat voia lui în viața lor și acești oameni vor fi mântuiți. Deci, mântuirea este un cadou, e oferită gratis la orice om după suprafața pământului, dar noi trebuie să acceptăm această mântuire. Dacă acceptăm, dragostea lui Dumnezeu vine peste noi și pe pământ vom fi fericiți și o veșnicie de fericire ne așteaptă. Vă doresc o emisiune plăcută.
Domnule Costel, am o întrebare, dacă puteți rămâne puțin.
Da, da.
Am adresat aceeași întrebare și fraților din districtul pe care îl păstoresc și aș vrea să vă adresez. Nu vi se pare plăcut această idee ca toți oamenii să fie mântuiți chiar dacă nu s-au comportat așa cum ar fi trebuit, așa ca cei din Ninive să se pocăiască toți deodată, să fie mântuiți și cei din Sodoma și Gomora, cei care au ars și toți de-a lungul timpului, miliardele de oameni care au trăit, nu este o idee frumoasă?
Nu este o idee frumoasă pentru cei care l-au respins pe Dumnezeu nu ar fi fericiți în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu respectă liberul arbitru. Dacă mă iubești, spune, vezi păzi poruncile mele. Cine n-a păzit poruncile lui Dumnezeu, înseamnă că nu l-au iubit. Nu poți să iubești forțat. Iubirea trebuie să vină din ambele capete. Deci, e o mare amăgire, amăgirea lui Satana, că orice faci vei fi mântuit sau vei fi iad. Nu! Dumnezeu ne-a lăsat o cale, calea cea îngustă, calea dragostei sale, credința, să mergem pe calea credinței și avem exemple excepționale în Biblie. Să studiem Biblia cu atenție, că spune așa, ferice de cine citește din această carte, acolo se descoperă ce trebuie să facem ca să fim mântuiți.
Da, vă mulțumim frumos.
Nimeni nu este luat la cer cu forța. Nu mai trebuie să doriți lucrul acesta.
Bun. Deci ascultătorul nostru pune preț pe ascultarea omului de Dumnezeu, pune preț pe acceptarea acestui dar care este nemeritat și care este oferit de Dumnezeu omului. Și apoi există chiar anumite roade ale umblării cu Dumnezeu în urma primirii acestui dar. Aș vrea să descoperim mai în amănunt ce spune Sfânta Scriptură. Ascultătorul nostru a amintit faptul că nu toți oamenii vor fi mântuiți, că nu vor fi luați la cer cu forța sau nu vor fi salvați în ciuda alegerii lor. Da? Totuși, Sfânta Scriptură transmite ceva. Vreau să analizăm câteva versete din Biblie. De exemplu, în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 3 și 4, ni se spune: lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Un alt verset care aș spune eu că este de bază în emisiunea de față, căci Harul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Da? Ceea ce spune în Tit, capitolul 2, versetul 11. Mai sunt și alte versete pe care le putem lua în atenție. Nu transmit acestea faptul că Dumnezeu va mântui pe orice om de pe pământul acesta. În cuvântul toți, nu se cuprinde întreaga planetă.
Ba da. Și e foarte frumos.
Și cu toate acestea, vedem că o rămășiță va fi mântuită.
Și mai este și textul pe care domnul Costel l-a și folosit. În biserica noastră adventistă există un obicei foarte frumos, ca la trecerea dintre ani, frățietatea să se strângă
în biserică și acolo să facă un program de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru anul care l-a încheiat, un fel de radiografie, și apoi să-și stabilească niște ținte pentru anul următor. Și tot în același program, în cadrul aceluiași program, este și un moment când se extrag făgăduințe. Au evoluat de-a lungul timpului, de la simple bilețele, la felicitări cât mai frumoase și sofisticate, însă ceva a rămas același, și anume textul. Textul pe care noi sau eu obișnuiesc să-l iau ca referință pentru anul care îmi stă înainte. Anul acesta, când am extras făgăduința, mi-a căzut tocmai textul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă m-aș opri doar asupra cuvântului oricine, atunci aș putea să spun da, toți vor fi mântuiți. Și chiar dacă n-au vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, chiar dacă toată viața l-au renegat și nu l-au băgat în seamă, n-au vrut să audă de El, vor fi cu toții mântuiți. Însă, după cuvântul oricine, mai urmează ceva. Oricine crede în El.
Dar ce facem cu textele amintite mai devreme? Și mai sunt și altele, de exemplu, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, și are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Mai este și textul din Isaia care spune: întorceți-vă la mine și veți fi mântuiți toți cei care sunteți la marginile pământului. Extinde harea aceasta până la marginile pământului. De asemenea și dorința sau exprimarea lui Dumnezeu și anume asupra faptului că El dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, toți să fie mântuiți.
Și atunci cum armonizăm textele acestea cu realitatea care va fi la sfârșitul timpului și care este într-adevăr profetizată tot de Scriptură, că doar o rămășiță va fi salvată?
E foarte frumos aici la dumneavoastră, aveți lumini peste tot. Am putea spune că toată clădirea și fiecare cameră din clădirea aceasta a sediului Speranța TV are lumină. Cred că în fiecare cameră există cel puțin un bec și un întrerupător. Pot spune, fără ca să greșesc, faptul că toată Speranța TV are lumină. Dar dacă mă voi duce undeva într-o cameră, la subsol sau cine știe unde, nu a intrat nimeni înaintea mea cu câteva ceasuri, voi găsi întuneric. Atunci se contrazice ceea ce am spus mai înainte cu realitatea pe care o întâmpin? Nu. Trebuie să fac ceva pentru ca să am lumină. Trebuie ca să apăs pe întrerupător. Și atunci când apăs pe întrerupător, se face lumină.
E interesantă aplicația aceasta, dar haideți să mai preluăm încă un apel telefonic și apoi continuați răspunsul la această întrebare. Bună dimineața, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună dimineața și pace de la Domnul.
Mulțumim asemenea, vă ascultăm.
Nicu de la Valea Mare, de la Frate de Remus.
Pacea Domnului, frate Nicu.
Pacea. Ce vreau să vă zic? În primul rând vreau să vă susțin și să vă dea o inspirație de plină și să alegeți cele mai inspiratoare mesaje din Scriptură referitor la mântuire. Și mesajul meu este pentru toți să ajungem la acest ideal, pentru că, cum spuneam și în discuția care am avut-o anterior, nimeni altul nu este mântuire de adevărat în Domnul Iisus. Putem să încercăm să facem câte lucruri am face, ajungem la concluzia care a spus Apostolul Pavel: o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și următorul verset spune: mulțumim Hristos, via adusă de Dumnezeu, că prin Iisus Hristos se poate lucrul acesta.
Deci se poate mântuire în dreptul multor oameni. Și chiar, cum spune Sfânta Scriptură, dorința lui Dumnezeu este ca toți să fie mântuiți. Întrebarea noastră astăzi este: așa va fi? Toți vor fi mântuiți în final?
Toți care vor voi și voința vine de la Dumnezeu, pentru că Domnul spune că El ne dă și voința și
înfăptuirea. Vă mulțumim frumos pentru intervenția
și
dumneavoastră telefonică.
Și Dumnezeu să vă inspire în continuare.
Mulțumim asemenea. Dumnezeu dă și voința, dă și înfăptuirea. Atunci de ce nu toți oamenii îl urmează pe Dumnezeu? De ce nu au voința aceasta aplicată în viața de zi cu zi?
Păi trebuie să ne uităm la noi, să vedem lucrurile care ne plac, să vedem cât de mult investim în lucrurile care ne plac și care credem noi ne fac fericiți, și să vedem dacă acele lucruri ne apropie de Scriptură sau ne depărtează. Dacă un lucru la care țin, pe care îl iubesc, mă îndeamnă, mă trimite la Scriptură, atunci este în regulă. Dar dacă un lucru mă depărtează de Scriptură și după ce folosesc acel lucru, după ce am acel lucru, mă văd mai departe de Scriptură decât am fost înainte, atunci situația asta e exact invers. În legătură cu mântuirea care Dumnezeu vrea să o ofere la toți, da, toți oamenii pot să fie mântuiți. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Voia sa, textele pe care le-am enumerat, voia sa, dorința lui Dumnezeu, intenția sa este ca să ne mântuie pe toți. Iisus Hristos la cruce, putem spune că și-a dat viața pentru toți oamenii. Aceasta este ispășirea. El a făcut ispășire pentru toți oamenii, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel mai îndepărtat colț al lumii până la celălalt, însă nu toți oamenii vor fi mântuiți. Sunt foarte multe texte în Scriptură care arată că vor fi oameni dintr-o anumită categorie ce vor fi afară, se vor afla afară.
Vinovat Dumnezeu de lucrul acesta? Este vinovat omul? Cine este? Dăm răspuns la întrebarea aceasta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua! Sunteți în legătură cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua! Fiți amabil, am înțeles că nu toți oamenii vor fi mântuiți, deși Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. Dar vă rog să ne explicați pe ce se bazează o parte din frații adventiști când spun că numai 144.000 vor fi mântuiți. Vă mulțumesc!
Da, vă mulțumim și noi pentru întrebarea aceasta, care, ce-i drept, face subiectul unei emisiuni întregi, o dezbatere de cel puțin o oră.
Este o informație greșită. Frații creștini adventiști de ziua șaptea nu cred lucrul acesta. Nu cred că doar 144.000 vor fi mântuiți.
Chiar dacă unii mai speculează cifra aceasta în discuțiile particulare.
Exact, se speculează cu privire la la numărul acesta în cadrul celor mântuiți, și anume că lor li se vor atribui anumite slujbe, anumite situații, o anumită poziție în ceruri, dar nu avem un text biblic care să confirme lucrul acesta. Nu știu dacă doamna Eugenia este mulțumită de răspunsul acesta, însă poate ar fi frumos pentru cunoștința și verificarea acestei informații dacă într-un zi de sabat sau printr-un curs la Sola Scriptura ar putea să adreseze această întrebare și să primească cât mai multe răspunsuri din Scriptură.
Și un răspuns mult mai detaliat.
Și un răspuns mult mai elaborat. Un lucru pe care aș dori să-l menționez, da, cu privire la mântuire și ispășire, cred că mântuirea nu se câștigă de către om, dar poate să fie pierdută de om. Cred, personal de data aceasta, că noi toți avem în noi la un moment dat mântuirea. În noi o avem. O ținem cu studiul nostru, chiar și cu al nostru comportament, însă o putem pierde la un moment dat. De ce? Pentru că mântuirea lui Iisus Hristos nu este compatibilă cu anumite aspecte din viața noastră. Faptul că eu nu fac anumite lucruri rele, nu fac anumite fapte rele, nu calc cele 10 porunci și legea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că pune o cărămidă la mântuirea mea. Nu. Ci atunci când eu fac acele fapte bune și mă încadrez în legea și în principiile lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să spun despre mine că am mântuirea în mine. Că pășesc, calc împreună cu Hristos. Atunci când îmi place mai mult păcatul, mântuirea nu se depărtează, ci mă depărtez eu. Ies de pe...
În ce fel spuneți dumneavoastră că mântuirea se poate pierde? Pentru că există o teorie care circulă, că astăzi ne-am legat de câteva teorii, și anume, odată mântuit, pentru totdeauna vei fi mântuit. Se poate pierde totuși mântuirea, speranța aceasta veșniciei?
Vedeți, în creștinism, atunci când se vorbește despre mântuire, sunt cel puțin trei aspecte cu privire la timpul când ești mântuit. O bună parte dintre creștini, suntem 2 miliarde, Spune așa, noi am fost mântuiți la cruce. Acolo, la cruce, Hristos a împăcat lumea cu Tatăl și a făcut mântuire pentru toți oamenii. Noi am fost mântuiți. Mai există și o altă...
Aici, dumneavoastră, aminteați faptul că la cruce, de fapt, s-a făcut ispășirea pentru neamul omenesc. Ce înseamnă lucrul acesta?
Înseamnă că ar trebui să o luăm mai din urmă, de la căderea lui Adam și Eva. Dumnezeu a creat perfect cu mântuirea sau veșnicia, fiind egale în contextul acesta, mântuirea și veșnicia, în ei. Au pierdut lucrul acesta și atunci când au pierdut prin păcat lucrul acesta, intenția lor a fost să dea vina pe celălalt. Adam dă vina pe Eva, cea mai frumoasă femeie din lume. Să ai alături cea mai frumoasă și perfectă femeie din lume și atunci când faci o greșeală, tu ești de vină. Apoi Eva dă vina pe șarpe. Șarpele m-a înșelat. Apoi șarpele dă vina pe diavol. A intrat în mine. Și diavolul sau îngerul strălucitor dă vina pe Dumnezeu, că nu m-ai făcut la fel, cu aceleași calități ca și pe tine. Pentru păcatul lui Adam și Eva, cineva trebuia să plătească. Trebuia să fie reabilitați prin scoaterea din greșeala respectivă. Ei nu puteau să facă lucrul acela. Atunci când ești prins de un păcat, nu poți. Oricât te-ai zbate, te afunzi mai mult. Și atunci trebuia cineva să-l scoată de acolo. Și singura persoană din univers care putea să cumpere sau să răscumpere ființa umană din păcat era Fiul lui Dumnezeu și anume Iisus Hristos. Ați spus mai înainte o întrebare, cu ce a greșit Dumnezeu? Sau ce vină are Dumnezeu?
Cine este de vină?
Cred că vina lui Dumnezeu, dacă am putea să-i găsim una, este că ne-a iubit prea mult. Să ai un singur fiu, veșnic, și nu știu dacă se poate vorbi de risc în ce privește Trinitatea, însă am citit că la cruce Tatăl putea să-și piardă Fiul pentru totdeauna. Să faci lucrul acesta pentru niște oameni care nu te-au ascultat, pentru niște oameni îndărătnici, am putea spune că aici a greșit Dumnezeu, că ne-a iubit pe mine și pe dumneavoastră prea mult.
Vom comenta aspectul acesta după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct cu noi și apreciem răbdarea. Vă ascultăm.
Aș avea o întrebare la dumneavoastră. Eu fost niște frați de la martori lui Jehova care zic că numai acei 144 de mii vor fi mântuiți și aceia vor fi duși la cer. Cealalți vor fi pe pământ și că raiul ar fi aici pe pământ. Și numai ei au dreptul la mântuire.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră și așteptați un răspuns de la invitatul meu de astăzi. Mulțumim frumos! Doar 144 de mii vor fi luați, vor fi mântuiți, ceilalți vor trăi pe pământul acesta. Teoria aceasta se bazează pe ceva, are vreun suport biblic, este adevărat, stă în picioare sau nu?
Nu are niciun suport biblic. Însă numărul, cifra de 144 de mii, este întâlnită în Scriptură, în mai multe rânduri. Însă ar putea, cu destul de multă imaginație, să credem că cei 144 de mii sunt doar cei mântuiți. Însă Scriptura nu spune lucrul acesta. Știu că poate în anumite locuri din țara aceasta e frumos să visăm spre ceruri. Dacă tot trebuie să visăm, haideți să visăm într-un mod mai generos. De ce 144 de mii din atâtea zeci de miliarde de oameni care au trăit pe pământul acesta de la Adam și până acum?
Și cum s-ar armoniza sau s-ar împăca dorința lui Dumnezeu, care este exprimată în dreptul tuturor oamenilor de a fi mântuiți, cu cifra aceasta? Este o limitare a dragostei lui Dumnezeu.
Exact. Mai există, cei care gândesc astfel consideră că atunci când se va atinge cifra de 144 de mii, atunci va veni Domnul Hristos. Bag de seamă că nu s-a împlinit cifra timp de 6.000 de ani și din cauza acestui lucru Domnul Hristos nu a revenit. Știu că Scriptura dă cu totul alte coordonate ale venirii Domnului Hristos. Nu spune data, timpul, ora, spune însă locul. Tot pământul îl va vedea și dă câteva indicii despre cum va arăta pământul și cum se va raporta creația la om și omul și creația la Dumnezeu înainte de revenirea Domnului Hristos. Cei care gândesc în felul acesta că doar 144.000 vor fi mântuiți, îi sfătuiesc să fie mai generoși. Dacă tot e să păcătuim lăsându-ne fantezia să zboare pe tărâmuri fanteziste, măcar să fim mai generoși. Așa cum teoria universalismului face apel la sentimente, la umanismul care a fost atât de mult proclamat în secolul 19-20 chiar, haideți, dacă tot e să păcătuim, măcar să fim mai generoși.
Avem încă un apel telefonic, cred că subiectul acesta interesează pe mulți. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Alo, știi ceva? Eu, dacă aș spune acolo în Biblie că cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu și nu păzesc poruncile sale, vor fi judecați. Atunci cum putem merge în cer dacă vine Domnul și ne judecă pe cei care n-au făcut voia lui Dumnezeu? Asta vreau să-mi trebuie să știu și eu, că am și eu copilul meu care a decăzut de la credință, s-a căsătorit în lume și el face ca lumea. Ca lumea face. Și eu mă rog și plâng, Doamne, adu-l înapoi. Și am tot încrederea că poate să predei ultima clipă când va veni Domnul, poate să-l mântuiască și pe el.
Am înțeles frământarea dumneavoastră și mulțumim pentru apelul telefonic. Cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu, mai există speranță de mântuire, o revenire a lor? Ce face Dumnezeu în dreptul acestor oameni?
Doamna Anișoara a spus că doar cei răi vor fi judecați. Vreau să-i spun că Scriptura ne pune în temă și ne spune că toți vom fi judecați. Cu bune și cu rele. În Isaia, Dumnezeu ne provoacă și ne spune, veniți să ne judecăm. Și atunci când auzi lucrul acesta din partea unui Dumnezeu sfânt, primul instinct este acela de conservare, te sperii. Cum să mă judec cu Dumnezeu? N-am nicio șansă de câștig. Și apoi el continuă ca să nu rămânem acolo în fobia aceasta, în teama aceasta extraordinară. Și ne spune așa, dacă vor fi păcatele voastre roșii, se vor face albe ca purpură, albe ca zăpada. Veniți totuși să ne judecăm. Nu vă fie frică de judecată, spune Dumnezeu. Judecata mea nu înseamnă o radiografiere a vieții tale și dacă ai mai multe lucruri bune decât cele rele, vei fi mântuit și îți voi trece cu vederea, te voi ierta pentru cele rele. Nu. Dumnezeu ne spune așa, veniți să ne judecăm, să vedeți în ce stare sunteți, doar să credeți în jertfa Fiului meu și atunci toate lucrurile se vor rezolva. Spunea doamna Anișoara despre faptul că se roagă pentru copilul ei. Am văzut un lucru extraordinar și e ciudat în contextul european creștin. Vara aceasta am fost împreună cu soția, ea cântă foarte mult și frumos. Am fost în mai multe țări din Europa, am fost cu mașina și ne-am oprit în locurile unde erau mai mulți frați adventiști, în orașele mai mari ale Europei. Și am văzut un lucru. Dacă în România, în districtul meu cel puțin, la ora de rugăciune, în sabat dimineață, se roagă părinți și bunici pentru copiilor care sunt plecați, aproape toate rugăciunile conțin acest cuvânt sau această expresie, fii cu ai noștri copii, Doamne, fii cu ai noștri copii acolo unde sunt. În afară este exact invers situația. Cei de acolo, tineri, copiii și părinții, se rog pentru părinții și bunicilor de acasă. Rugăciunea cred că este cum să zic,
elementul,
adezivul care ne leagă și ne încurajează pe acest drum al mântuirii.
Și această rugăciune poate să aibă un efect asupra persoanei care este indiferentă față de Dumnezeu, față de viața spirituală, față de mântuire?
Cu siguranță, cu siguranță. Însă nu acea rugăciune ne mântuiește. Nici pe cel care o face, nici pentru cel...
Care este făcută.
Însă rugăciunea aceasta sau rugăciunile acestea te pot conștientiza de nevoia ta ca om păcătos de mântuitor. Deci rugăciunea nu mă mântuiește, dar mă poate îndrepta, gândul spre cele veșnice. Aveam un frate în districtul anterior, undeva în Teleorman, aproape la fiecare rugăciune folosea expresia și îndreaptă-ne, Doamne, gândurile către cele veșnice și ia-ne privirea de la aceste pământești. Asta face rugăciunea, nu ne mântuie, dar ne îndreaptă privirea, ne oferă o altă direcție.
Aș vrea puțin să descoperim în acest moment care ar fi acele trepte ale mântuirii. Spuneați dumneavoastră mai devreme că la cruce s-a produs ispășirea noastră. Omul, în situația de căzută în care era, avea nevoie, da, de o putere supranaturală, de o intervenție divină pentru ispășirea acelui păcat înfăptuit. Ca omul să ajungă să fie mântuit, care este procesul prin care ar trebui să treacă? Ce ar trebui să cunoaștem noi în această direcție? Care sunt pașii?
Înainte de a vă spune pașii, am găsit un paragraf atât de frumos într-o scriere a doamnei Ellen White. Este un scriitor foarte apreciat în biserica noastră și nu numai. De exemplu, a scris o carte care este cea mai tradusă carte din întreaga lume. Și din cartea aceasta aș dori să... De fapt, din cartea aceasta face parte dintr-un ciclu de alte 4 cărți. Și aș dori, dacă îmi permite, să citesc un paragraf. Și apoi să vedem cum s-a raportat omul la dragostea aceasta lui Dumnezeu și care ar putea să fie pașii către mântuire. Căderea omului în păcat a umplut cerul de durere. Lumea pe care Dumnezeu o făcuse a ajuns ruinată de blestemul păcatului și locuită de ființe omenești sortite mizeriei și morții. Se părea că nu există nicio scăpare pentru aceia care au călcat legea. Fiul lui Dumnezeu, comandantul lui cel glorios al cerului, s-a făcut milă de neamul omenesc căzut. Inima sa a fost mișcată de o nețărmuită milă atunci când vaitele lumii s-au înălțat până la el. În tot universul nu se afla decât unul singur care, în folosul omului, putea să satisfacă cerințele ei. Deoarece legea divină este tot atât de sfântă ca și Dumnezeu, numai cineva deopotrivă cu Dumnezeu putea face ispășire pentru călcarea ei. Și acum un lucru foarte interesant și pe mine m-a pus pe gânduri. Hristos avea să ia asupra sa vinovăția și rușinea păcatului. Păcat ce este atât de dezgustător pentru un Dumnezeu sfânt, încât avea să-l despartă pe Tatăl de Fiul Său. Hristos avea să coboare până în adâncurile mizeriei pentru a salva neamul omenesc de ruina lui. Am citit din Cartea Patriarhi și Profeți, de la pagina 50. Nu știu cum ar putea să fie dezgustat. Nu știu cum ar arăta un Dumnezeu dezgustat. Pot doar să-mi imaginez că păcatul meu provoacă acest dezgust înaintea lui Dumnezeu.
Dar... Și omul ar trebui să simtă durerea aceasta în urma păcatului, acest simțământ ar putea să-l trăiască omul? Răspundem la întrebarea aceasta și vedem pașii imediat după ce preluăm ultimul telefon din această emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Cred că ați fost inspirați în sensul acesta ca să împărțiți subiectul acesta pe 2 emisiuni. Văd că s-a înroșit linia telefonică pentru că oamenii pendulează între acea teologie a harului ieftin și cealaltă extremă a legalismului, teologia sau teoria legalismului. E adevărat că în Biblie sunt texte și pro și contra. Dumneavoastră anunțați textul de aur. Tocmai de aceea este de aur, pentru că prin absurd, dacă Evanghelia lui Ioan sau să spunem Noul Testament ar dispărea și ar rămânea doar acest verset, oamenii ar ști că există o mântuire și unde trebuie să apeleze. Dar totodată amintiți-vă ce spunea Apostolul Ioan: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, nu? Deci ele s-ar părea că se contrazic, se bat cap în cap. Există niște reguli foarte simple de interpretare a Sfintelor Scripturi. Tot unul dintre apostoli spunea: și să știți că Biblia se interpretează pe ea singură. Nu putem să facem o teorie dintr-un singur verset și să ne ducem ideile noastre mai departe folosind acel argument. Biblia sau subiectul de față, punem toate textele în față, le analizăm și vom constata că trebuie să găsim dulcea cale de mijloc, nu de laudician, ci mă refer la acea cale echilibrată.
Bun. Și care ar fi, ținând cont că Biblia vorbește totuși de dorința arzătoare a lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, iar în final doar o rămășiță va fi salvată, care ar fi calea de mijloc?
Da, uitați, invitatul dumneavoastră vorbea la începutul emisiunii de Karl Barth. Aș mai aminti încă un teolog care s-a folosit de subiectul acesta, și anume Oscar Kuhlmann, care abordează cu predilecție rolul harului, rolul credinței, ceea ce face omul prin Iisus Hristos, și totul până la urmă se rezumă mântuirea fiind un cadou din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu o mică, nu e anecdotă, ci o mică întâmplare, tot din ceea ce spunea invitatul dumneavoastră referitor la Tetzel, acel combatant vehement, dar nu numai cu argumente scripturistice, ci și fizice, împotriva lui Luther, care ducea spre Roma la un moment dat un cufer plin de bani și cu bănuțul lui Petru și pe indulgențele care le vânduse, și a fost atacat de un tâlhar. Și tâlharul i-a luat banii și el i-a spus: hai să te duci în iad, uite, te blestem pentru ceea ce ai făcut.
Avea suficienți bani ca să fie bani, totuși mântuit
bani,
acum.
Da, banii ăștia sunt, și știți ce a răspuns el? Nicio problemă. Acum câteva zile am cumpărat de la tine o indulgență care mă exonerează de faptul că am să fur mai târziu, deci în cazul de față. Vedeți? Adică pendulăm între acea teorie a legalismului, a omul face, omul se mântuiește, și acel har ieftin. Și problema asta vroiam să dezbateți, dacă mai puteți, sau data viitoare. Problema este că această, cum să vă spun, această încredere că vom fi mântuiți, orice am face, afectează și credincioșii noștri. Adică viața lor, poate din punct de vedere teoretic, la nivel mental, ei stau foarte bine. Dar la nivel practic, la ceea ce se trăiește,
viața
demonstrează că acea teorie rămâne doar acolo. Știți cum spunea Gandhi: iubesc pe Iisus Hristos, îl apreciez, dar sunt dezamăgit de urmașii lui.
Exact. Și continua el prin cuvintele că dacă nu m-aș fi întâlnit cu creștinii, atunci aș fi devenit creștin. Mulțumim pentru intervenția noastră telefonică.
O emisiune bună în continuare.
Mulțumim frumos. Suntem la finalul emisiunii, trebuie să tragem câteva concluzii. Care ar fi acestea?
Cred că un creștin sincer, care studiază Scriptura, mai ales pe domeniul acesta atât de frumos al mântuirii, din atâtea doctrine și teorii și lucruri frumoase din Scriptură, dacă am rămâne cu mântuirea, la fel cum spunea fratele Octavian, să rămânem doar cu textul de aur, atunci cred că am fi câștigați. Însă, dacă ne uităm în jurul nostru, vom vedea într-adevăr oameni care cred că mântuirea e doar un dar, nimic altceva, tu nu trebuie să faci nimic, și astfel se transformă această mântuire într-un har ieftin. Nu contează ce faci. Hristos te iubește atât de mult, ești creația mâinilor sale, la cruce s-a rezolvat această tensiune între păcatul tău și Dumnezeu, oricum vei fi mântuit și nu trebuie să faci nimic altceva decât să spui: da, cred în tine. Pe de o parte, din punctul meu de vedere, nefiind cea scripturistică și corectă, dar nici în cealaltă parte, și anume a legalismului, trebuie să faci. Și atunci când omul începe să spună trebuie să faci, lista nu se mai termină. Și de-a lungul istoriei, cu acest trebuie să faci, s-a acumulat un capital financiar în biserica creștină enorm.
Pentru că biserica, instituția spunea, trebuie să faci asta, tu nu puteai să faci. Sau dacă ai fi călcat strâmb, trebuia să plătești o taxă. Nu știu de ce tot vorbesc despre trecut, când și astăzi se întâmplă la o scară ceva mai mică, dar aceleași lucruri.
Depinde de momentele
unii,
din an.
Unii se cad în păcat și în păcatul acesta al indulgenței, al lamentării și spun, dacă toți din jurul meu cred așa și fac așa, sunt o victimă a mediului. Am auzit de curând o, nu mai știu unde, fie am citit-o, fie am auzit-o, această zicală, dacă aș putea să-i spun așa, că trecutul sau mediul înconjurător ne influențează, dar alegerile noastre ne definesc. Eu sunt un creștin de o factură sau alta în funcție de alegerile pe care le-am făcut. Nu este nimeni de vină că eu cred într-un fel sau altul. Nu este nimeni de vină, nu este de vină Eva pentru că a căzut Adam sau șarpele pentru că a căzut Eva. Eu sunt de vină. Trebuie să văd unde am păcătuit și cum pot să refac relația cu Dumnezeu așa fel încât să mă pot încadra în categoria celor mântuiți și iertați.
Acesta este următorul pas care ar trebui să-l împlinească omul în viața lui, da, conștientizarea stării păcătoase,
exact,
în urma dragostei pe care o vede la Dumnezeu. În emisiunea următoare vom discuta și despre ceilalți pași care ar trebui făcuți în procesul acesta al mântuirii. Pentru ocazia de față, domnule pastor, vă mulțumesc pentru participare, pentru răspunsul dumneavoastră și, bineînțeles, vă mai așteptăm.
Mulțumesc tare mult!
Dragi ascultători și telespectatori, încă o dată am observat că Dumnezeu este interesat de mântuirea noastră. Salvarea omului este preocuparea directă a unui Dumnezeu pe care îl avem. Ar trebui să credem lucrul acesta, să primim acest dar nemeritat și, de ce nu, să ne conformăm voinței sale, pentru că în final să fim cu toții salvați și mântuiți. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta și până săptămâna următoare vă doresc numai bine din partea lui Dumnezeu.